cattedra.
Bog se javi, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra iz arhive našeg radija, a povodom velikih praznika naše crkve koje smo proslavili prošle sedmice, čućete predavanje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Od obrezanja gospodnjeg do bogojavljenja na Jordanu, koje je održao u sali parohijskog doma na Žabljaku 14. januara 2011. godine.
Na Dormitur sam počeo dolaziti podavno, negdje prvi put negdje 80. godina, dok je crkva bila, crkva preobraženja, zapuštena. Tek je onda još neki Danilović, mora da se upokojio, iz inata, kažu, da li je tačno, vi to bolje znate, iz inata, pošto je on bio komunista, pa iz inata, pošto valjda nisu mu dali neki stan, šta je bilo. E, ja ću da obnovim crkvu za inat, kad je tako mene. Pa kad i inat je dobar. I krenula je obnova crkve i onda smo služili, sjećam se, bio je sadašnji prota Perović iz Nikšića, starom sločima, već 90 godina. Praktično još samo dvojica su ostali od sveštenika prije drugog svjetskog rata. To je prota Perović i prota Galzivoda na Cetinju. Bio je on, a da bude još ljepša priča, bio je tu, ja sam bio i zaboravio to, ali nije ređeo da ga pomenemo. Bio onda tu i ovaj nestečni Dedeić na toj službi i čak mi neko donese nedavnu fotografiju kako sam mi, on je tu bio kao neki. Doduša on ne zna da pjeva ništa, to je ruko na srce. Ali je tu bio, on nekud se pojavio pošto su njegovi odavde sa Dormitora. A onda smo na Zminici tamo kod Boška Bojovića rezali slavski kolač, pošto ovdje još to nije bilo organizovano i tako se to dogodilo nekoliko godina. Svake godine na preobraženje smo dolazili i onda išli tamo. Dok nijesmo jedne godine, posle 90. već kad sam bio mitropolit, ovdje imali ono 92. u stvari, kada je bilo onaj svečanost posvećena bitci u Šarancima. Pokojni Jovan Bojović je to bio organizovao. Pa kad se dogodilo nešto što niko nije ni predviđao, ni očekivao, imali smo predavanje po akademiju poslije podne, trebao taj naučni skup, da možda je neko bio od vas tu, sigurno ovi stari. Ostane nezaboravno, ipak su to događanja istorijska. Pa kad dođe, tamo posjedali mi, a neko vidim nešto se smije i pokazuje mi. Ja nisam ni obraćao pažnju kad vidim iza mene ogromna slika Josipa Broza. Od vrha, od tavana do zemlje. Šta sad ja? Nisam ja stavio, tu stoji, ništa mi ne smeta. Kad dođe pokojni Karadžić, Lazo Kalazi, dođe on, uleće ovako kroz vrata, pa zgrabi ono sliku, kaže, ne pristoji se da moj mitropolit sjedi ispod ovoga. Dobro je. Iznesom tu sliku tamo, vani. I nastade nevolja. Pored nas onaj beše pukovni general Šibalić. bio koji je došao. On živio negdje u Beogradu, nije on tu živio, ali je. I on ustane i kaže, nedopustivo ovako da se ponašaju prema. Jedan dvojica ga podržaše, ovi ostali narod čuti i gleda šta se to događa. I ovaj ni manje, ni pet, ni šest. Dakle, nije samo što me sad nešto optužuju zbog ove crkve na Rumiji, nego onda mene optuži, kaže, zavadio si Cetinjane, pa si došao da zavađaš i ovdje nas, durmitorce. I ustade čovjek i ode napolje, pa će da vrati na jedan put, nađe negdje u hodniku onu sliku, pa je donese triumfalno, pa je stavlja iznad mene. E sad, prozvao me, nisam mogao da čutim, pa kažem, braćo, vi znate, nije sad došao da vas zavađam, nego danas smo mi služili službu Božiju za preobraženje u hramu, danu koji se preobražava i kamen i voda po narodnom predanju. A tu smo i da obilježimo znamenitu bitku na Šarancima, to je bila godišnjica, stopcima i koliko, 30 godina. Nisam došao da vas zavađam. Ali već niti sam ja ovo što se sad dogodilo u ovom učestvu, to je vaš domaći posao koji ste. Ali već kad tako, već me prozva naš gospodin ili drug, ne znam kako da ga oslovim. E onda upravo je gospodin Karadžić da zaista mene kao mitropolitu crnogorskom nije mjesto da sjedim ispod ovoga koji je poveo krvavo bratubilačko kolo 941. godine, koje se danas još krvavije raspliće, to je 92. godina, šta se događa to po čitavoj bivšoj Jugoslaviji. I nije zaista vama svima blagoslov, a onda ja ću da i ustanem i ja i šta da radimo, ode sav narod, propadaju na iskup. I tako se završi, ali služi na čast opštini. Na Žabljaku dobijem jedno pismo, jednog u arhivi mitropolije, od 23 odbornika, poslanika, mislim 21 potpisao, gdje se na čelu sa predsjednikom izvinjavaju zbog toga događaja i onda ja kažem, krenuo je sa durmitora i više se on neće vratiti, ostavu istoriju, to su istorijska zbivanja, ličnosti, ali završeno je njegovo vrijeme. I zaista je završeno. Tako dakle, to su neka sjećanja o durmitoru, onim prelovnim trenucima, zaista istorijskim trenucima. Negdje u to vrijeme u Žugića Bare, tako se zove tamo, gdje ono Riblje jezero, tu me i zatvori jedan u crkvi, do duše, Glomazić, da zaključa me u crkvi. I to je bilo zanimljiva priča. Zaključa me u crkvi. Ali su mu obećao sam mu da ću ga krstiti, ne znam. Nije sam ispunio obećanje. Upokojio se, jeli, Bog da mu dušu prosti. Ostade nekršten siroma. Jer mi je bio obećao, kaže, odavde, kaže, kako vi to zovete, ona kandila. Kad smo bili djeca, mi smo to bacali dolje u Riblje jezero. Rekao, tamo lijepo, Glomaziću, da ja tebe krstim, pa kad te budem krštavao u jezero, onda ćeš ti da zaroniš šta mi nađeš ta kandila što si bacao u jezero. Ali eto, ne ispuni se to. Dakle, bila su takva vremena, a evo i sad, hvala Bogu, nova vremena, evo vas ovdje u ovom novom domu, parohijskom, svetosavskom. I vidim, prolazim i ovaj divni put, nisam ni prvi put dolazim, jer nekoliko godina nisam bio ovdje. Dragocen ovaj put koji je sad ovdje došao do Žabljaka. Dakle, Žabljak polako napreduje, to je dobar znak. Napreduje i sa ove spoljašnje materijalne strane, ali u isto vrijeme očevidno da je to posljedica i duhovnih promjena koje se ovdje događaju. I vaše prisustvo u velikom broju po ovom snijegu pokazuje da je ipak Žabljak ponovo se vratio, da kažem, sebi, onom svom iskonskom Vratio se svetosavskom kuku i vodi Svetog Save na gore na planini. I oni sivača se onim svojim živim predavnjima i onoj dubljoj istini iz koje je Žabljak izrastao. Nisu slučajno na Durmitoru toliki hramovi posvećeni preobraženju Hristovom, među kojima posebno mjesto, naravno, ovaj saborni hram zauzima i onaj na kršu i drugi hramovi koji pokazuju da oni koji su ih gradili, da su bili duhovno zreli, jer samo duhovno zreli ljudi mogu da posvećuju hramove nekim najdubljim istinama života. A jedna od tih najdubljih istina jeste prvi događaj, jeste Hristovo preobraženje. Kao što među te duboke istine i događaje i života Hristovog, među njih spada i ovaj praznik koji danas praznujemo, obrezanje Gospodnje i dolazeći praznik Bogojavljenja Hristovog na rijeci Jordanu. Ovo su zaista sveti i svijetli događaji. Događaji od kosmičkog značenja. Događaji od svečovječanskog značenja. Historijskog značenja. Sveistorijskog i vremenog i nadvremenog. To su događaji koji prožijaju vrijeme, ljudsko i zemnu sudbinu, ali događaji koji, čija svjetlost odsijava i u vječnosti, kako kažemo jezikom crkvenim, u eskatonu. Ona vremena kada vremena više biti neće, dakle vremena koja će doći na kraju svijeta i vijeka, kada se i tvorevina i biće i vrijeme, prostor i vrijeme, kada se saberu u onom danu i onom događaju u koji će se sabrati sve što se događalo od nastanka svijeta i što se događalo kroz svu historiju, sve će se sabrati, ono što nazivamo sudnji dan, drugi dolazak Hristov. A ovi događaji su temelj toga sudnjega dana, Hristovo rođenje, ulazak u vrijeme, u prostor, u ljudsku prirodu, jedino novoga pod suncem, kako ga je nazvao veliki bogovidac i tajnovidac Jovan Damaskin, jedan od najvećih hrišćanskih mislilaca i bogoslova, koji je citirao premudrog Solomona, njegove premudrosti, priče Solomove, gdje se kaže kako se ništa novo ne događa, kako sunce izlazi i zalazi, kako vrijeme teče i prolazi i ništa se novo ne, ljudi se rađaju i umiru i ništa novo se ne događa, jer se vječito ponavlja ono što se jednom dogodilo. A jedino novo pod suncem jeste upravo rođenje Hristovo, koje mijenja tok vremena i prostora, mijenja tok ljudske istorije. Zato nije čudo da i oni koji su poricali Hrista i tvrdili čak da on nije ni postojao, vi se sjećate, stariji, učili smo to u školama, a ne bi se iznenadio da i danas obmanjuju djecu u školama, pogotovo ovi Montenegrini koji su novi fenomen na ovim prostorima, sa novim jezikom, sa novim pismom, sa novom azbukom, čirginicom kojom ukidaju Kirilovo pismo i Metodijevo pismo, Svetoga Save pismo, Svetoga Petra Cetinskoga i Petra II. Petrovića Njegoša, dakle. Čirilovo pismo zamjenjuje, čirilicu zamjenjuje čirginica. Ko li je taj čirginic, to ne znam da li on sam znade, ali evo i takvih fenomena, dakle, ima danas. A sve ono što se događalo sa nama i među nama kroz istoriju, ono je zapisano na Ćirilovom pismu. Da nije njega, mi ne bi znali za sebe, ne bi znali ko smo, ni šta smo, ne bi imali ni jedne knjige, ne bi imali ni jednog hrama, ni jedne freske, ne bi imali ni jednog običaja. Bili bi, kako ja rekoh sinoć u Podgorici, pleme slično Zulu plemenu. Bio sam kod Zulu plemena u Africi. Mnogo simpatične. Simpatično pleme, onako prastaro pleme Zulu. Siroti, oni imaju svoj neki dijalekat, prastari. Ali su ostali na nivou zaista plemena onog rudimentarnog, koji tek sada na neki način pokušavaju da uđu u kulturu, u istoriju. E dakle, da nije toga bilo, mi bi bili na tom nivou, ostali bi. Ali hvala Bogu da mi jesmo na tome nivou ostali. Dakle, događaji od tog istorijskog značaja, Hristovo rođenje, Hristovo obrezanje i bogojavljanje, su ti događaji koji mijenjaju tok istorije. Pa kažem i oni koji su poricali Hrista, i oni su govorili stara era i nova era, prije nove ere. Ali nikad nijesu ni sebi ni drugima priznavali šta je to što je napravilo tu vododjelnicu istorije na staru i na novu. Po čemu je ona stara, po čemu je ona nova? Šta je to novo što se dogodilo, što je promijenilo ljudsku istoriju i tok ljudske istorije? Upravo to jeste Hristovo rođenje. I evo i ova nova godina koju mi proslavljamo, ona sama po sebi, kada bi bila samo neki ljudski dogovor na osnovama, čak ni astronomskim osnovama, taj dogovor nema nekog suštinskog značaja. Ništa se novo ne događa i na astronomskom planu. Zato i vladika radi govorio, rašta je ošćela ljudima usred zime kad je vrijeme nije. Gledajući šta ima to novo u januaru da se dogodi u prirodi. Da sve nove godine u drevnih naroda, one su vezivane za zbivanja u prirodi. Tako i da i do danas ona prava, istinska crkvena nova godina, koja je vezana i za jevrejsku starozavjetnu novu godinu, ona je nova godina koja se praznuje 1. septembra. I to imalo svoga smisla, jer to je sabiranje novih plodova prirode. Dakle, nešto novo što se događa u prirodi i nešto novo što mijenja i ljudski život, obogaćuje ljudski život, i onda se to vezuje i za novu godinu. Ili recimo nove godine koje su bile također u martu mjesecu, to je taj period kada se budi priroda, i u tom vremenu, dakle, događa se nešto u prirodi, događa se nešto u sveukupnoj tvorevini, a kroz to se onda događa i u ljudskom životu, koji je također, čovjek je zavisan od onoga, od prirode u kojoj živi, od onih zbivanja koje su prirodna. Ali januar, po čemu je on nova godina? Rašta je nazivano pravoslavnom novom godinom. Jedino ona može biti shvaćena i prihvaćena kao nova godina ako je vežemo, kao što jeste vezana, za jedino novo pod suncem, za Hristovo rođenje, za Božić, za obrezanje, gdje se otkriva tajna nove ljudske prirode u prirodi Hristovoj. Prvo, obrezanjem se potvrđuje da je Hristo zaista kao vječni logos Božji, vječno slovo Božje koje je iz ničega sve stvorilo, da je postalo čovjek, postao kao jedan od nas, da je logos postao tijelo, kako kaže Jovan Bogoslov. Dakle, postoje ljudsko biće. Obrezanje pokazuje upravo to da je on istinski pravi čovjek, ne samo Bog, jedinorodni sin Božji. Dakle, i kao istinski čovjek koji pripada i rađa se u izabranom Božjem narodu, jevrejskom narodu, onom prvom izabranom Božjem narodu, on ispunjava zakon, drevni zakon jevrejski, koji je dat u pradrevna vremena, skoro 2000 godina prije Hrista, Avramu, praocu, koji se doselio iz Ura Haldejskoga, iz Mesopotamije, doselio se na prostore Palestine i tu je i dogodio se taj zavjet, taj savez između Boga i čovjeka, između izabranog Božjeg naroda koji se rodio iz bedara Avramovih i drugih paotaca i Boga koji se javio njemu i koji se otkrivao i posle njega i javio se i Mojsiju, Bogovicu i drugim velikim prorocima i koji je preko javljanja njima otkrio i tajnu dolaska Boga u ovaj svijet kao iskupitelja, kao spasitelja, kao Mesije, kao Isusa, kako je nazvan od strane arhangela Gavrila koji se javio presvetoj Bogorodici, da će začeti, da će roditi sina i da će mu nadjenuti ime Isus, jer on će biti spasitelj, to znači ime Isus, svega roda ljudskoga. Dakle, obrezanje, ono to potvrđuje, da on ispunjava, kao što je Avramu rečeno, da u znak te vjernosti Božije njemu i njegove Bogu, da svako muško dijete kada se rodi biva obrezano, to znak tog saveza između Boga i između izabranog Božijeg naroda. I Hristos koji je rekao da nije došao da razori zakon i proroke, nego da ispuni, što znači da izvrši s jedne strane, a s druge strane da onome što su govorili proroci i što su svjedočili da tome da punoću. Ono što je bivalo prije njega, to je bila priprema za njega. To je bilo predukazanje za njega, kažemo, to su praslike onoga što će se dogoditi njegovim rođenjem. Dakle, ispunjava to, taj zakon, ali u isto vrijeme, ispunjavajući taj zakon, otkriva punoću ljudske prirode, obnavlja prirodu, čineći onakom kakva je ona izašla iz Božje ruke prilikom stvaranja čovjeka, oslobađajući je od zagađenosti grijehom i bogostupništvom, a u isto vrijeme ne samo da oslobađa prirodu od onoga što je, čime je ona bila zagađena, od njene otuđenosti, od nje same i od Boga koji je njen tvorac, nego ostvaruje onaj cilj radi koga je Bog stvorio prvog čovjeka. Jer prvi čovjek nije stvoren savršenim. Njemu su date mogućnosti da se usavršava i da raste i tjelesno i da se usavršava duhovno. Dakle, mjera njegovog postojanja je ono što je zapisano u njegovoj prirodi. Ta mogućnost ka boljem napredovanja, usavršavanja. E, dakle, ne samo što vraća čistotu ljudskoj prirodi, nego u njemu, u njegovoj ličnosti, u njemu kao čovjeku, sjedinjenom sa Bogom, otkriva se punoća i savršenstvo ljudske prirode. Pa će zato naš veliki, mudri vladika Nikolaj reći, kada tumači one dvije zapovijesti iz Evanđelja, ljubi Gospoda Boga svoga svojim srcem, svojim, svojom dušom, svojim i svojom mišlju, svojom, da je to prva i glavna zapovijest, a druga njoj ravna, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Vladika Nikolaj kaže, oba dvije zapovijesti se na prvom mjestu ispunjavaju ako ljubimo njega, jer on je savršeni Bog. I ako njega ljubimo, onda ispunjamo prvu Božju zapovijest. Ali on je i savršeni čovjek. Tako da ako ljubimo njega, on je najbliskiji bližnji naš. Ako njega ljubimo kao Boga čovjeka, i kao Boga i kao čovjeka, onda ispunjavamo oba dvije zapovijesti u njegovoj čovječnosti, koja sjedinjenjem sa Bogom može još bolje da se nazove bogočovječnost. U njoj se otkriva savršenstvo ljudskoga lika, ljudske ličnosti. Savršenstvo čovječnosti u pravom smislu riječi. Tako da svaki čovjek na zemlji rađani i rođeni, koji stremi savršenstvu, on ne može to savršenstvo postići ni zadobiti ako ne ide kroz njega i preko njega kao bogočovjeka. Ako se ne ogledne u savršenstvu njegove ljudske prirode, koja ima jednu mjeru usavršavanja i napretka, to je bezmjerna mjera. Nije slučajno da su jedino hrišćanski narodi govorili i govore danas o progresu, o napretku. To nećete naći učenje o progresu, napretku, niti kod u drevnoj Mesopotamiji, mesopotamskim drevnim religijama, niti u egipatskoj religiji. To nećete naći ni u indijskim religijama, brahmanizmu, budizmu, iako oni imaju velike mudrosti u sebi, nema nikakve sumnje. To nećete naći ni u kineskom konfucijanizmu, laoceizmu, tako da ga nazovemo. Nećete to naći, samo hrišćanski narodi su prvi uveli taj pojam progresa, napretka. Doduše, taj pojam je poprimio u novije vrijeme, da kažemo 15. 16. vijeka u Europi, pa onda i kod nas, poprimio je sekularistički karakter. Ali je jedino mogao nastati i kao takav na tlu hrišćanskom, na tlu evanđelja, na toj i takvoj antropologiji, na tom i takvom učenju i poimanju čovjeka koji je otkriveno u tajni Hristovog rođenja i koje je otkriveno u tajni Hristovog obrezanja. Novi čovjek. I Hristos koji stalno ponavlja, gle sve novo tvorim. Njegovo govorenje o novom nebu i novoj zemlji, ne u smislu da će to biti neko drugačije, odnosno drugo nebo od ovoga koje imamo i nebesa, i od ove zemlje, nego ta zemlja i to nebo, ovaj svijet, ova vasiona u kojoj se rađamo, ovi svjetovi koji putnju oko nas, oni ostaju ono što jesu, jer su izašli iz Božje ruke, ali imaju u sebe taj kvasac da rastu, da se usavršavaju. Pogotovo taj kvasac rasta i usavršavanja, napretka, možemo slobodno da kažemo i progresa, ima čovjek, jer je čovjek biće koje je umiješeno Božjom rukom od praha zemaljskoga i od daha života. Tako da je s jedne strane čovjek, jako je mali, pa ga zato drevni helenski filosofi nazivaju mikrokosmosom, mali svijet, za razliku od ovog kvantitativno velikog svijeta, koga helenski mudraci nazivaju makrokosmos. Mikrokosmos čovjek, a makrokosmos svijet oko nas. Međutim, kad dublje čovjeka posmatramo, pogotovo kad gledamo na čovjeka kroz ovu prizmu Božića, Hristovog rođenja, njega kao predvječnog slova, djeteta mladog, kako pjevamo njemu, ta čovjek nije mikrokosmos, nije mali svijet. Onda nam se otkriva jedna velika istina, koju samo crkva i evanđelje daruju čovjeku i svijetu. I sa kojom nijedna filozofska ili ne znam ja, naučna istina ne može se uporediti. A ta istina se sastoji u tome da je čovjek jako kvantitativno manje od velikog svijeta. On kvalitativno, po kakvoti, on posjeduje u sebe sve ono što posjeduje sveukupna vasiona, svi znani i neznani svjetovi. Ništa nema u vasioni više kvalitativno od onoga što ima svako ljudsko biće. Što recimo ona ima? Kako ti zoveš? Ti si Katarina, anđele Bože. Evo vidi, ova naša Katarina. Sve što ima beskonačna vas i ona. To je sabrano i ako hoćete i na ljepši način u liku male Katarine. Sve. I negde sam to doživio, da kažem, i realno tu istinu, da gledajući jedan lik, ljudski lik, najedan put sam postao toga svjestan da sve ljepote svih mogućih svjetova, znanih i neznanih, da su one sabrane u tom malom liku. Evo recimo liku male Katarine. Sve. Sve što ima vas i ona, tu je sabrano. Međutim, čovjekov lik, lik male Katarine, ima u sebe i nešto beskrajno više i šire od onoga što sadrži sva vas i ona. Upravo zato što, kako bi rekao i naš Petar II. Petrović Njegoš, ja se nadam nešto tvoje da u duši mojoj sjaje. Tako? Da obješe ona njegova pjesma o svemogućem. Voda svemogućem. Dakle, božansko je zapisano u čovjeku. Dakle, u njemu je sve zapisano što ima svijet, ali u njemu je zapisano i na jedan mnogo savršeniji način i nešto što je dublje od onoga što svijet posjeduje. U svakom čovjeku, u svakom ljudskom biću. Zato nije slučajno da već prorok Mojsije, bogovidac, on je bio svjestan toga, pa je zapisao da je čovjek stvoren po slici i po prilici Božjoj. Dakle, kad kažemo po slici, znači uzet je sa lika božanskog. A ovo prilika, prilik, to je ono što mu je dato da on pridodaje svojim trudom i svojim podvigom da bi napredovao. Dakle, ne samo da ostane ono što je skinut sa lika, nego da tome ima mogućnost da napreduje, da to što je dobio, što je zadobio od Boga, da ga usavršava. I to ne da ga usavršava samo u kratkom vremenskom intervalu kojim je ograničen ovaj naš zemaljski život, nego da ga usavršava beskonačno. Jer je čovjek, ako nešto u Božje sjaje u nama, i ako je Bog vječan, i ako ne samo sjaje nešto Božje u nama, nego je sam Bog postao kao jedan od nas primio ljudsku prirodu. Ta njegova božanska savršenstva, neizreciva i neopisiva, i njegova ljubav, i njegova dobrota, i njegova istina, njegova mudrost, sve su to potencijalno dimenzije po daru, dimenzije ljudskoga bića. Dimenzije za koje nema groba. Ja ne mogu da shvatim ljude koji misle da ljudski život ima smisla, a ne vjeruju u besmrtnost. To ne mogu da razumijem, zaista. Kažu za vladiku Nikolaja, kad je bio u Dachau. Pominjao Nikolaja, vidim ovi naši, pa juče negde bio nekakav, ja to nisam gledao, a znam ovog Popovića, našeg književnika, pa je napao vladiku Nikolaja. Ponavlja onu priču, staru, lažnu priču o Nikolaju. Jedna od najvećih ličnosti evropskih dimenzija, ne samo naši domaći. Kako ne znam šta je on bio, pa uvijek ponavljaju o njemu, napada ga kao da on bio, ne znam, nacista. Nikolaj dospio u Dachau kao nacista, mislim da su. Ponavlja. A Nikolaj bio u Dachau. I to je ostalo zapisano, njegova duhovna čerka Olga, ne, Sofija Zerno, ugledne ruske porodice od Rusa koji su izbjegli kod nas, bio Nikolaj Zerno, posle bio i profesor univerziteta u Londonu, na Oxfordu. I ova Sofija koja je bila, oni su bili u Beogradu, pa su tu upoznali se sa najumnijim ljudima našim toga vremena, Ksenija Atanasijević, Brana Petrovinić, vladika Nikolaj, otac Justin, samo neki, oni su ti najugledniji ruski emigranti koji su došli tada. Među njima, dakle, bila ta Sofija, pa i onda ona protjerana, kad je bio informirao ovdje kod nas, protjerani iz Sovjetskog saveza, pa onda ih odavde protjerali, i ona je bila u Parizu, i moguće da je ona nešto i ranije bila otišla, tu prevarit ću vas. U svakom slučaju, ona se srela sa vladikom Nikolajem, posle njegovog izlaska iz Dachaua i prije njegovog odlaska u Ameriku. Pa ga pita, kaže vladiko, kako ti je bilo u Dachau? A on će da kaže, sestra Sofija, za nekoliko trenutaka u Dachau dao bi sav svoj život. Vrednije su ti nekoliko trenutaka nego sav moj život do sadašnjih budućih. Kako to kaže? Sedim, kaže, u samici i molim se Gospodu. I kažem Bogu, Gospode, prah sam mi pepeo, uzmi dušu moju. I kaže, na jedan put otvara se zidovi, nestaje se oko mene, otvaraju se nebesa i otkrivaju se tajne neizrecive božanskog radosti, božanske svjetlosti. Ja kažem, Gospode, vrati me nazad, nisam spreman za to. Pa kaže, opet, kaže, ja tu sedim, pa kaže, Gospode, prah sam i pepeo, uzmi dušu moju. I opet, tri puta mi se to događa. I ponovo molim Gospoda da me vrati nazad. E, kaže sestra Sofija, za ta tri sekunda, tri trenutka, dao bi sav svoj život. A pita ga, i to je ostalo zapisano, jedan SS-ovski oficir koji je tu bio u Dachau, pa mu kaže, je li, kaže, ti si učen, kaže, on je znao odlično njemački, vladika Nikolaj, studirao u Švajcarskoj, doktorirao na Berkeley, ovdje naši filosofi znaju koliko su Berkeley, koje... Kaže, kako to, ti si učen čovjek, velikodostojnik, kako to da vjeruješ u Boga? Pa kaže on njemu, kaže, ja ne vjerujem u Boga. Bravo, kaže, znači ima i pametni vladika da ne vjeruju u Boga. A on njemu kaže, ja ne vjerujem u Boga, kad sam bio dijete, onda sam vjerovao. Ja sada znam da jeste Bog. E, kaže on njemu, dakle, to je znanje koje nam se daruje upravo velikom i svetom tajnom Hristovog rođenja. Zato i pjevamo roždestvo, to je Hriste Bože naš, obasja svjetove, svijet obasja svjetlošću bogopoznanja. Dakle, njegovo rođenje otkriva da poznajemo Boga. Jer ko vidi mene, vidi Oca. I on sam kaže za sebe. I u njemu kao savršeno Bogu i čovjeku od djeve rođenom i obrezanom u osmi dan po jevrijskom običaju otkrio se ta velika i sveta istina njega kao savršenog Boga i čovjeka i otkriva se ta bezmjerna mjera ljudskog smisla, ljudskog dostojanstva, prahu, se vraća prahu, ali i mošti sveti svjedoče da će doći dan kada će trube zatrubjeti i kada će svi koji čuju glas Sina Božijega ustati i vaskrsnuti, koji su učinili dobro, vaskrsenje života, koji su učinili zlo, vaskrsenje smrti, kako kaže Jovanovo evanđelje. Velika i strašna tajna vaskrsenja svih bića i svih stvorenja koja je predukazana u događaju Hristovog vaskrsenja i koja se posvjedočuje realno u ljudskoj istoriji. Evo navede smo i primjer naše vladike Nikolaja, a to nam svjedoče i mošti svetoga Petra Cetinskoga, to nam svjedoče i mošti svetoga Vasilija, ali Petra Cetinskoga, jer smo ove godine preslačili se toga Petra. Moram da priznam, tu sam 20 godina, ali nekako bio me stid i strah, te ću ja sada svetitelja tu da ga dodirujem, da ga... Ali došlo vrijeme, morao sam, jer nije preslačen svetitelj suštinski svijet od 1834. godine, kada je izvađen za vrijeme Petra II. Petrovića Njegoša iz groba i kada je postavljen u Čivot. Taj Čivot je urađen negdje u Kotovu, koji je bio tu. Doduše, nešto je radio na tome mitropolit Visarion negdje 60. koje je 860. i posle mitropolit dali Mitrofan Ban negdje krajem 19. vijeka, ali to je samo bilo neke popravke. Međutim, onako kako je bio obučen svetitelj 1834. godine, tako smo ga mi sad našli. Ja sam bio primoran, sad moramo da presvučemo sveca. I da znate, to mi je posebna radost Od tada i svaki put kad dođemo, jutro smo služili službu Božju, pa onako obučenu nove, moram da priznam, divne odežde sa pokrovom ovdje za glavu koje su nam poslale sestre iz Novotihinskog manastira sa Urala, izvezano besprekorno veličanstveno. Pa sestre iz manastira Duljeva, one su izvezle ove odežde, pa ga onako obukli ga, pa ja, pa mi nešto liči svetitelj kao na malo dijete. Mi oprosti svetitelj, vidim ga, raduje se, kao da kaže hvala vam što ste mi ovako obukli, presvukli. Na tvoj svet se raduju, nije samo da se mi radujemo. Tako se mene čini. Dakle, toliko se i ni obradovali. On se obradovao i došao naš patrijar, zajedno smo ga oblačili u nove odežde, skinuli stare, sve skupa. Ja presvukli, nađem zaista ono što je zapisano, recite, od 834. On će lokup. Odavde, počeši od brade, čak ima i kose na lobanji, ovdje od brade, skroz, grudi, ruke, bedra, koljena, sve do prstiju. Samo jedan prst izgleda, mora kada su ga vadili iz groba, pa se bio jedan prst odlomio, pa ga je neko vezao nekom tankom žičicom, pa smo ga tako i ostavili. Potpuno patrijarh drži na leđa ispod glava, a ovamo sa ove druge, dok ovi drugi ga umotavaju u ono platno, kao prvo, onda su posle odežde u bukliga, i vidiš svetitelja i miloti na duši, da ga je Bog sačuvao, uselio se Gospod u njega, u njegove kosti, i njegove kosti ostale u njegove mošti. Sačuvao, neki kažu, pa to mora da je, kako se kaže, mumificiran. 1830. godina u jadnoj, bijednoj, Crnoj Gori, gdje ljeba nije bilo da se jede, da se neko našao da vrši balsamovan. Potpuno nikakve veze nema sa balsamovan. Nego jednostavno Božja sila, kao i sveti Vasilij Ostroški, isto tako. I njega smo preslačili, i patrijarh Pavle njega preslačio, a ovaj ercegovački umirovljeni, kako ga ja zovem, ne Mirko Atanasije, on uze ovako oblačeno mu onaj stihar, pa kaže, sveti, daj pomogni, kaže, tu malo ruku savi malo ruku da pomogni, kaže, savio ruku, kaže, poslušan je sveti, kaže. Dakle, to je taj kvasac kojim je Hristo svojim rođenjem i svojim obrezanjem ulio u našu ljudsku prirodu, kvasac novoga, vječnoga života. I to je smisao i obrezanja, i to je upravo nova godina dobrote Gospodnje. To je to novo. I po tome mi slavimo novu godinu u januaru. Zbog Hrista, zbog Hristovo rođenje naše. Zaista je i dobro ljudi koji ne znaju smisao proslave nove godine nazivaju najluđa noć, tačno. I jeste najluđa. Ne znam zašto, to samo džuskaš, piješ i što kaže, koji smisao to ima, šta to ima, kakav je to, šta se to dogodilo pa sad ti to proslavljaš, roditi se dijete po redu, ajde proslavljala, šta ti se dogodilo 1. januara i to po kalendaru, bilo kom kalendaru, ništa se ne dogodilo, ali jeste se dogodilo u to vrijeme, to je dan Hristovog rođenja, obrezanje, i to je u istom mjesecu je i bogojavljenje, to divni, čudesni praznik. Nekada u staroj crkvi je zajedno slavljan Božić i bogojavljenje, pa je to vremenom odvojen je Božić od bogojavljenja iz praktičnih razloga, ali i sa razloga što je ipak su to bila dva događaja, zasebna, rođenje i bogojavljenje, i u razmaku od 30 godina od rođenja do bogojavljenja, pa i onda dakle krštenje Hristovo na rijeci Jordanu od ruke Jovana Krstelja i preteče. Vidite, opet neko znamenje koje nas prati ovdje u ovoj Crnoj Gori. Imamo ruku na Cetinju koja je krstila Hristo Jordanu. Kako se to mi udostojismo? I uvijek se pitam, otkud to nama da dođe posle toliko vjekova ruka njegova na Cetinje? Ja ne mogu tu biti pametan, ali to je činjenica. I zato na bogojavljenje posebno se radujemo i na cetinu što je među nama, ona ruka koja je preteče Jovana položena na glavu. On je onoga preteče koji je kad ga je vidio da dolazi k njemu, rekao je, gle, jagnje Božje, koje uzima na sebe grijehe svijeta. Niko nije znao šta on to priča. Ali Jovan je znao, pošto je pripremljen bio. I rodio se njega radi. I zaigrao u utrobi materinoj. Prije rođenja, kao što je zapisano, kad je Bogorodica došla u gornji kraj. I srela se Jelisaveta sa njom, pa kaže, Jelisaveta, otkuda to da dođe mati gospoda moga? Kao da je pijana priča nešto što ne razumije oni okolo. Jer kaže, zaigra mladenac u utrobi mojoj. I on nije mogao da govori u utrobi, ali je prosto zaigrao pod materinim srcem i time osjetio je onoga koji se rađa presvete djeve, pa su se oni tu prvi put, tako da kažemo, sreli i prvi put se zagrili još nerođeni oba dvojica. E sad ovaj drugi put, i prije toga naravno su se oni sretali vjerovatno, ali drugi put je bio upravo na najsvečaniji način, upravo kada je Jovan Krstitelj na rijeci Jordanu krštava, jer on je imao krštenje vodom, kako je sam govorio, i krštavao je svoje učenike, ali je govorio da će doći poslije mene onaj koji je prije mene i koji će vas krstiti ne samo vodom, nego i duhom. Da on njega krštava na Jordanu i tu se događa ono veličanstveno čudo kada silazi golub, duh sveti u vidu goluba, na glavu Hristova i čuje se glas Oca sa nebesa, ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Ti okolo koji su bili sigurno nikad ništa to nije niti razumio, niti je shvatio, i Jovan sigurno da jeste u tom trenutku, jer on je jedini koji je već predosjetio dok je dolazio na rijeku Jordan. I kao takav on je njega pratio, eto, sve do svoje mučeničke smrti, sveti Jovan Krstitelj. Tako da se na rijeci Jordanu Bog javio. Pa imao, ja ne znam da li kod vas na dormitoriju, ja sjećam iz djetinjstva, moja majka kaže, pazi, kaže, nemoj da spavaš u ponoć, čekaj. Čekaj u ponoć, pa nešto zaželi u srcu, onda se otvaraju nebesa i ono što zaželiš, to će Bog da ti ispuni. Mi smo djeca to tako i radili. Divan narodni, tako običaj i narodna vjera. Otvaraju se nebesa, jer ovdje se otvorila nebesa i čuo se glas i duh u vidu goluba. Otkrio veliku i svetu tajnu. Bog se otkrio, ne samo otkrio je njega kao ovo je sin moj voljeni. Dakle, on se u obrezanju otkriva kao čovjek i obrezuje se. Ali ovdje se otkriva da on nije samo čovjek, nego da je sin Oca Nebeskoga. O čemu svjedoči sav Novi Zavjet i sva istorija crkve. I Duh Sveti u vidu goluba silazi, isti onaj duh koji će se ići na učenike Hristove, na dan Svete Trojice, na trojični dan kad je otkrivena punoća božanstva. I Otac i Sin i Duh Sveti. Duhom svetim se otkriva ta velika i sveta tajna i ovdje se otkriva, javlja se Bog. Bog se javio na vidljiv, na opipljiv način, javio se Jovanu Krstitelju u tajni krštenja, otuda je krštenje u stvari Hristovo, koje dolazi poslije obrezanja, to je punoća, obrezanje je samo priprema. Obrezanje kao fizički čin, tjelesno obrezanje, a krštenje koje je obrezivanje srca i uma i duše, da bi obrezano srce, obrezan um, da bi primili u sebe tu veliku i svetu tajnu, Božiju tajnu Boga, kao ljubavi tajnu Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. To se otkrilo na Hristu u rijeci Jordanu. I to je ono što se daruje svakom krštenom. Jer krštenje naše je nastavak, produžetak Hristovog krštenja. I sav čin krštenja upravo nas na to upućuje da se kroz krštenje čovjek oslobađa, obrezuje staroga čovjeka koji hodi po pohotama i po sljepilu tjelesnog mudrovanja i rađa se novi čovjek, onaj koji je stvoren po slici i prilici Božjoj, po liku onoga koji ga je svojom rukom oblikovao. Dakle, bogojavljenje kao punoća te tajne rođenja Hristovog od Duha Svetog i Presvete Djeve, obrezanja kao ispunjenja starozavetnog zakona Božjeg i bogojavljenje kao novi kvalitet, novo najdublje moguće bogopoznanje, poznanje Boga ne samo kao Oca Nebeskoga, kao Tvorca, nego poznanje njega kao Oca koji ima jedinorodnog Sina, koga šalje kada je došla punoća vremena u ovaj svijet, svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni, i otkrivenje i javljenje Duha Svetoga, onoga koga će Gospod sam nazvati Duhom istine, koji će vas uvesti u svaku istinu. Duh Božji koji otkriva i dubine tajne Božje i otkriva i dubine tajne ovoga svijeta i dubine tajne čovjeka u ovom svijetu. Dakle, to je ukratko smisao Božića, obrezanja i bogojavljenja kao novog kvaliteta bića. Uči mikrokozmi. Imate, kako je Petar II. Petrović Njegoš govori o ognjištu bića, odakle je sve poniklo. Nije mogao Petar II. Petrović Njegoš to govoriti o tom sveštenom ognjištu bića, da nije vaspitan u crkvi, da bez ljudi zida da on to piše u vrijeme velikog posta. Petar II. Petrović Njegoš za 40 dana dok je trao veliki post, on se zatvorio, bio u svoju keliju, nikoga nije puštao, sjeo i napisao Luču mikrokozmu. A Luča mikrokozma nije ništa drugo nego je tumačenje bogosluženja velikog posta od izgnanja Adama iz raja do Hristovog vaskrsenja. Otuda i Luča mikrokozma završava onom pjesmom o preblagi tih učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. Dakle, tu je duhovno se rodio vladika Rade u crkvi, otuda i njegova mudrost, proročko njegovo osjećanje, najdublje. Otuda i njegovo zavještanje, tvoje je slovo sve iz ničega stvorilo, tome zakonu je sve pokorno. Jer on smrt ne priznaje i ne poznaje, nego on zamišlja kako će to, kaže, u vječnosti biti, ili u vječnim horovima da te vječno slavim, ili pod tvojim lonom da vječni sam boravim. Vladika Rade. Osjećanje, upravo to veliko, sve to osjećanje koje je on primio, doživio u tajni Hristovog rođenja, zato je kaže, nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića. Duboko je to osjetio. Vladika Rade. Kao što je osjetio tajnu bogojavljanja, javljanja Božijeg i tajnu Hristove ličnosti, koja se upravo i otkriva i daruje preko tih događanja odrođenja, obrezanja, bogojavljenja, preobraženja, raspeća, vaskrsenja i vaznesenja. To su suštinska događanja u Hristovom životu, koja su s druge strane opet događanja nas radi, čovjeka radi, vasione radi, tvorevine Božje radi, kroz koja se otkriva prava mjera, bezmjerna mjera ovoga svijeta i naročito čovjeka kao Božjega najsavršenijega stvorenja na zemlji. Pa eto, bogojavljenje dolazi, pa i ti u ponoć nemoj da mi spavaš, kad bude bogojavljenje, čuješ me ti, kak ti je? Kak ti je? Nemo da ponoć na bogojavljenje da spavaš, nego ponoć da te otvori s nebesa, pa ti kad nešto poželiš, onda će da ti Bog dade kad ti nešto poželiš, ne? Ali ponoć, To ne da onima koji spavaju tada, onima koji su budni. E toliko za večeras.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Od obrezanja gospodnjeg do bogojavljenja na Jordanu, koje je održao u sali parohijskog doma na Žabljaku 14. januara 2011. godine.